Pěkné dopoledne. Je radost cvičit podle ženy, která něco umí, je usměvavá a skromná. Taková je Zuzana Klingrová, jedna z nejznámějších lektorek jógy v České republice. Józe se věnuje přes 20 let, dosáhla řady kvalifikací ve zdravotní a tělesné výchově, ve sportovním potápění, fitness, plavání a ve sportovních masážích. Zuzanu Klingrovou si k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc pozvala Šárka Chovancová. Přeji dobrý poslech. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes budu povídat s lektorkou jógy Zuzanou Klingrovou. Já vám přeji hezký den.
Hezký den, dobrý den.
Tak Zuzko, v jaké fázi jsme vás zastihli? Pracovní, odpočívající?
Rozhodně pracovní, protože se snažím finišovat svoji novou knihu, která doufám vyjde někdy těsně před Vánocema a samozřejmě bude o józe.
Vy máte pracovní, ale i léto, co se týče vlastně různých relaxačních víkendů, cvičení a podobně. Tak kdy odpočíváte?
Určitě můžu říct, že zima, vlastně vánoční období je pro mě asi to nejklidnější období v roce, kdy lidi nejezdí na pobyty, kdy nedělají se relaxační nebo jogové víkendy a vlastně ten čas je takový víc klidnější, lidi jsou víc se svojí rodinou, tak právě to je v období, kdy nejvíc asi odpočívám, odjíždím pryč a většinou jedu poznávat nějaký nový kouty světa.
Jak jste se k józe dostala?
Já jsem dělala judo závodně. A tam vlastně přišel asi první setkání s jogou, kdy trenér používal pozdrav slunci jako rozcvičku a já jsem si myslela, že to je úplná blbost. I na střední škole, protože jsem studovala sportovní gymnázium v Pardubicích, tak naše trenérka sportovní přípravy vlastně používala pozdravy slunci jako rozcvičku, tak to bylo takový velmi váhavý setkání s tou jogou. Já jsem potom odjela v roce 99 kvůli angličtině a kvůli fitness trendům do Spojených států a byla jsem tam nějaký skoro 3 měsíce a tam jsem se setkala s jogou, kdy důchodci na Floridě cvičili jogu. Já jsem se k ním přidala, protože jsem samozřejmě jogu znala. Že? A byla jsem překvapená, jak velký rozdíl je to od té původní jogy, kterou já jsem znala z období té puberty, protože to byla vlastně Ashtanga yoga, Power yoga, s kterou já jsem se na té Floridě setkala. A tam si myslím, že už ten vztah začal být daleko hlubší než v tom období té puberty.
Může jogu cvičit opravdu každý?
100%. Od dětí přes vlastně dospělí, přes lidi se zdravotním handicapem nebo s nějakýma zdravotníma problémama až po lidi, kteří jsou staršího věku. Já vlastně v loni na jednom kurzu ve Washington DC jsem se potkala s nejstarší lektorkou jógy, které tenkrát bylo 98 a ona jezdí po domovech důchodců a přemlouvá vlastně seniory, aby s ní cvičili a bylo to velmi taková komická příhoda, kterou vyprávěla, říkala, že tam přijede a přemlouvá ty důchodce, aby si s ní zacvičili jogu a oni, no a v tomhle věku už jako cvičit, ne. A ona, a kolik vám je let? A oni začnou říkat 80, 85 a ona vždycky řekne, no, ha, byste mohli být moje děti, protože jí je 98. Je to Intka, která vlastně někdy ve 40. letech s rodinou odešla do Spojených států a tam se ta tradice té jógy dědí v té rodině, takže ona cvičila se svým strýcem, se svým otcem. Je důležitý vědět, že někdy do 60. let se v Indii józe ženy věnovat nesměly. Takže ona vlastně se víc začala věnovat s tím strýcem a s tatínkem až ve Spojených státech. Proto vlastně ty tradiční, ať už jsou to texty, anebo ty tradiční školy se jmenují podle mužů. Protože první vlastně známější lektorka jógy byla dcera pana Iyengara, která se dostala vlastně do podvědomí těch lidí a vzali ji jako lektora nebo učitele jógy. Předtím neexistovaly ženy a necvičily vlastně jógu.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouci povídáme s lektorkou jógy Zuzanou Klingrovou. Zuzko, my už jsme trošku otevřeli tu otázku jógy. Proč vlastně jóga je na všechno a pro všechny?
Já myslím, že spousta západních lidí jógu furt chápe jako gymnastiku, jako cvičení a tak se vlastně většinou k té józe dostáváme. Ale je třeba jít hlouběji a vědět, že vlastně yoga není jenom o tělesných cvičeních. Ona nás skrze ty tělesné cvičení učí správně žít. Protože když se kouknete do starých textů, třeba budu jmenovat Patanjaliho yoga sutry, což pan Patanjali vlastně sepsal jakýsi manuál, jak žít ten jogínský život, tak jsou sepsaná pravidla toho, jak se chovat ke světu, jak se chovat sám k sobě, pak právě jak praktikovat zmíněné pozice, dechové techniky, jak meditovat a jak vlastně dosáhnout té vnitřní harmonie a toho samády, toho osvícení.
Proč v současné době existuje tolik kurzů jógy, kterou si máme vybrat?
Správná otázka. Je to samozřejmě modní trend a já tím, že jsem studovala v Americe, jezdím dál do Ameriky, tak vidím, co Američani jsou schopní vymyslet, aby tu jógu okořenili a vlastně ozvláštnili. Třeba zmíním, že teď je v Americe moderní goat yoga, což je yoga, kdy se cvičí s kůzlatama.
Já si to vůbec nedokážu představit, jak to vypadá.
Je to 3hodinový workshop nebo seminář, můžeme říct, kdy přijdete, seznámíte se s těma malejma kozičkama, většinou se to cvičí na statcích, pak mazlíte je, pak cvičíte 90-minutovou lekci vinyasa jogy a potom se fotíte s kozičkama na Instagram. Takže asi tak. Na to vlastně navazuje další trend, který se jmenuje heli yoga. Podobně jako je heliskiing, tak tady nasednete do helikoptéry, necháte se vynést na těžko přístupné místo, tak je to přímo definováno. A tam se pak cvičí zase lekce jogy a pak se provádí fotky pozic na tom nepřístupném a speciálním místě na Instagram.
Tak to jsou takové ty speciální druhy, ale kdybychom měli poradit posluchačům, kteří třeba chtějí začít s jogou?
Všechno to vlastně vychází z klasické hatha jogy. Jsou to hatha jogové pozice, které potom byly použity ve stylu ashtanga jogy, což je dynamický styl jogy, kde jsou určené ty sestavy, kterými postupně procházíte, a neboli série. A tam je vlastně jasně daný ten postup v těch pozicích. Ashtanga yoga je vhodná pro tělesnou disciplínu. Určitě zase se naučíte i filozofii, akorát bych ji nedoporučila lidem, kteří mají sklon k tomu být perfekcionalisti, protože vás vlastně, ten perfekcionalismus vás vyčerpává. Člověk, který je perfekcionalista, nikdy nebude spokojený s tím, jak tu pozici odcvičil, jak tu sestavu odcvičil, tudíž časem může dojít k vyhoření, protože prostě on nebude nikdy spokojený. Naproti tomu stojí vlastně ta klasická hatha yoga, která vám umožňuje to studium těch pozic, studium dechových technik, stejně tak studium filozofie. A potom, když máte tyto základy, můžete začít praktikovat power yogu, vinyasa yogu. To jsou moderní styly jogy. Vinyasa yoga vznikla někdy v 90. letech v Americe a vlastně dochází k tomu spojování těch pozic. Tedy proto ta buď ashtanga yoga, nebo ta hatha yoga, kde se naučíte ty základy, abyste mohli cvičit nějakou sestavu. Jo, jednotlivý studium těch asan, proto abyste mohli přidat to plynutí z pozice do pozice, což slovo vinyasa vlastně znamená plynutí z něčeho do něčeho. Potom samozřejmě můžete vyzkoušet úplně ultramoderní styl jogy, nemluvím o goat yoze už, ale o yin yoze nebo o restaurativní yoze. Yin yoga je velmi mladý styl, je to asi 15 let stará yoga, která vznikla požadavkem té dnešní doby. Všechno, co v běžném životě děláte, je většinou yangovýho charakteru, to znamená silový, logický, výkonově zaměřený. Ten yin, to jsou ty emoce, to uvolnění a ta výdrž v těch pozicích je super dlouhá. To znamená, že jste tam 3, klidně až 5 minut. Za tu lekci odcvičíte třeba jenom 5 pozic a vlastně učíte se pohybovat se na hranici toho, kam vás to tělo chce pustit. Učíte se nechat věci plynout. Nemít ty věci 100% pod kontrolou, vlastně je to opak toho, co dělá ta dnešní doba. Můj názor je kombinovat ty styly jógy. Každý ten styl jógy trošičku jinak působí na ten energetický systém těla, jinak zapojuje ty svaly. Klidně jděte na ashtanga jógu, klidně jděte na hatha jógu, klidně zapojíte yin jógu nebo tu restaurativní jógu, kde skutečně se používají polštáře, deky, různě se podkládáte a tam klidně cvičíte jenom odpočívání. Dneska lidi neumí odpočívat, proto ta restaurativní yoga je populárnější a populárnější.
V dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc mezi 11. a 12. hodinou povídáme s lektorkou jógy Zuzanou Klingrovou. Zuzko, vy už jste řekla, nebo nastínila jste ty druhy jógy. Kdy zvolit třeba, nebo když lidé se už chtějí posunout trošku dál a chtějí vyzkoušet třeba hot jógu, která se cvičí ve 40 stupních, doporučujete, nedoporučujete?
Když si to poslouchají lektoři jogy, tak jim možná teď ukamenujou, nedoporučuju. A dokonce já jsem se vrátila z nějaké konference v Americe, kde poslední 3 roky vždycky na těch konferencích se brojí právě proti hot yoze a bikram yoze. Proti bikram yoze trochu víc než hot yoze. A to z toho důvodu, že je důležitý vědět, kde vznikla ta inspirace tady k tomu stylu jogy. Vlastně to vychází z jogové terapie nebo z baptist jogy, kdy to byla joga určená lidem po operacích. To znamená, vy máte třeba vyměněný kyčelní kloub a já s váma nemůžu cvičit klasickou hatha jogu, nemůžu s váma dělat pozdrav slunci, protože to vaše zdraví neumožňuje, ale já potřebuji s váma cvičit. Tedy došlo k tomu, že se zvedla ta teplota v té místnosti, kde se ta yoga praktikovala, aby došlo k prohřátí těch svalů a cvičily se velmi jednoduché pozice, kdy ten člověk vlastně rehabilitoval, kdy zpátky dostával rozsah toho pohybu okolo toho operovaného kloubu, ať už kolene, kyčel, páteř, cokoliv. A tady vlastně vznikla ta inspirace. Nikoliv ta teplota byla o maličko vyšší, než je pokojová teplota, ale nebyla to 40 nebo 42 stupňů. Oni často používají slogan cvičte jogu v teple, jako je v Indii. Žádný Ind vám necvičí v takovémhle vedru. Cvičej se buď při svítání nebo po západu slunce, kdy už takový vedro dávno není. Nezapomeňte, že Indie je obrovská a některé ty jogové školy vznikly na severu, kde vůbec takovýhle teploty velkou část roku nejsou. Co je vlastně nebezpečný, je to, že konkrétně u té Bikram jogy je daných 26 pozic, které se cvičí. Jakmile něco chcete prodávat jako franchízu a zamknete to do nějakého systému, tak to naše tělo si za nějakých 6 týdnů na tu sestavu zvykne. Tak 6 týdnů skutečně to tělo na ten podnět reaguje a za 6 týdnů musíte ten podnět změnit. Pokud to neuděláte, tak nedochází k trénovanosti. Toto je princip sportovního tréninku. Pokud budete dlouhodobě cvičit pořád stejné pozice, pořád ve stejném pořadí, pořád ve stejném teple, může docházet k hypertrofii svalů. My známe, co se děje třeba když máte atrofovaný dno pánevní, víte, že dochází k inkontinenci. Pokud ty svaly jsou hypertrofované, může docházet ke stejným problémům. Pokud je takto zbytnělý sval v oblasti bederní páteře, ten člověk může začít trpět bolestma zad. I přesto, že cvičí, protože prostě ten sval je příliš silný a ty svaly, které leží na druhé straně, mu nemůžou být v dostatečné opozici, protože nejsou natolik silné. Proč proti tomu Američani brojí? Protože prokazatelně v roce 2014 zemřelo 100 lidí vlivem Bikram jogy. Já vím, že 100 vzhledem k tomu, kolik je lidí v Americe, je malý poměr, ale proč by měl někdo umírat, když chodí dělat věc pro svý zdraví. A to samozřejmě není kvůli lektorům nebo daný tím, jak ta yoga probíhá, ale je to daný tím, co ty lidi podstupují zbytek toho svýho času. To znamená, ten člověk, který pracuje 16 hodin denně, spí 4 hodiny denně, bere prášky na deprese nebo je po antibiotikách nebo bere nějaký jiný léky a nebo dokonce má vrozenou třeba srdeční vadu, o který neví. Tato extrémní zatížení samozřejmě může vést potom k zdravotním komplikacím nebo potom následně ke smrti. Proto se snaží vlastně omezovat a kontrolovat tyto hot jógy a bikram jógy.
Vysvětluje na frekvencích Českého rozhlasu Olomouce v dopoledním vysílání lektorka jógy Zuzana Klingrová. Zuzko, je těžké najít dobrého lektora jógy? Je to těžká otázka?
Je to těžká otázka, samozřejmě. V Americe zase ten systém je daleko jednodušší, protože můžete nahlídnout, třeba já jako člověk, který zaměstnává lektory, můžu nahlídnout do nějakých jejich minulých zaměstnání. Existují různé databáze, kde si můžu vyhledat informace o tom člověku. Tady nic takového neexistuje. Dokonce my jsme úplně extrémní, jako Česká republika, protože my máme svoje kurzy akreditované naším ministerstvem školství a tělovýchovy. To znamená, že já jako člověk, kdybych nestudovala tady, tak se svým vzděláním v Americe tady vlastně nedostanu živnostenský list, protože já musím být držitel buď vysokoškolského vzdělání nebo nějaký licence, která má to český razítko. Což je trošku absurdní, protože existuje ve světě mezinárodní aliance, jmenuje se to Yoga Alliance, která zaštiťuje vlastně ty kurzy jógy. Bohužel my jsme tak malá země, že skoro nikoho nezajímáme. My jsme opravdu pro ně úplně nepodstatný trh a ještě mluvíme divným jazykem, takže nás ani moc nekontrolujou. Existuje samozřejmě jakýsi ale návod, kdy se můžete podívat, jaký má ten člověk vzdělání. Určitě se podívat, kde cvičí, jak dlouho se té józe věnuje. Já sama lektoruju opravdu dlouho a můžu říct, že někdy od roku 2000 lektoruju jakýkoliv různý sportovní aktivity, což samozřejmě vám zase dává ten širší pohled na tu věc, než když jste jenom úzce profilově zaměřený jenom na jogu, když můžete čerpat samozřejmě z jiných sportovních odvětví a máte širší to vzdělání, tak vždycky vám to dá větší rozhled v tom oboru. Takže bych asi hledala člověka, který má širší vzdělání, který nemá jeden konkrétní kurz, který měl třeba 200 hodin. Za 200 hodin se toho moc nenaučíte. Takže bych hledala člověka, který má třeba více jak 7letou praxi. Určitě bych hledala člověka, který je vzdělán ve více jogových školách. A člověk, který má třeba vzdělání ve zdravotní tělesné výchově, bude mít daleko lepší ten přístup k tomu člověku, který do toho procesu té jogy většinou nepřichází úplně fit. Všichni máme problémy s bolestí zad, nebo s bolestí ramen, hlavy a tak dále. Ten potom povede tu lekci daleko šetrněji.
Co byste poradila svému 20-letému já?
Já bych určitě mu řekla trpělivost a určitě větší pokoru. To je to, co si myslím, že vlastně těm lidem chybí. Já sama bych se za některé věci určitě nafackovala. A já když jsem začala studovat na té hinduistické univerzitě, kam si furt říkám, že jsem se dostala tak nějak jako zázrakem, protože v té době vlastně začalo online studium. Já jsem si řekla, dobrý, zkusím, udělám ty příjmečky, neudělám, udělala jsem je. A pak jsem teprve začala vlastně řešit to všechno okolo, že člověk v tom mladším věku má pocit, že vlastně zvládne všechno, a pak jsem byla překvapená, co všechno si musím vyřídit, zařídit, jak finančně náročný to samozřejmě bude. A byla jsem přesvědčená o tom, ten obor se jmenoval Yoga Education, což znamenalo vzdělávat lektory jógy. A já jsem si myslela, že ve svých 27 letech jsem úplně připravená. Po tom, co vlastně jsem nějakých 5-6 let lektorovala jógu a víc let jsem se věnovala nějakým kondičním tréninkům a právě výuce plavání, že jsem úplně připravená na to školit ty lektory jógy. Když jsem měla za sebou první dva semestry, tak jsem zjistila, že vůbec. Že jsem vlastně na úplném začátku. A vlastně jsem začala přehodnocovat spoustu těch věcí, pak jsem odjela do Indie několikrát, dělala jsem různý výzkumy, protože jsem se od toho yoga education jsem pochopila, že asi nebude úplně jednoduchý vzdělávat ty lektory jógy, pokud člověk nebude mít hlubší background, ty znalosti, tak jsem se rozhodla víc věnovat té jogové terapii a přešla jsem vlastně na bihárskou školu jógy a dostala jsem se do výzkumných center. Viděla jsem různé ultrazvuky a různé rentgeny a různé testy, vyšetření toho, jak vlastně ta jogová terapie funguje. Takže jsem se trošku od toho vzdělávání lektorů odklonila tady k tomu a ještě dneska jsem přesvědčená o tom, že to chce opravdu velký znalosti pro to, aby člověk ty lektory mohl školit.
V čem je jiná ta jogová terapie?
U nás je to často spojováno jenom s těma asánama a vlastně práci s oslabenýma, zkrácenýma svalama. V pojetí bihárské školy jógy se k tomu přidává i ajurvéda a naturterapie, to znamená, že vycházíte z toho aktuálního stavu toho člověka. Samozřejmě používáte dechové techniky a jógu k tomu, abyste okysličila to tělo, okysličila vnitřní orgány, masírovala vnitřní orgány, posílila oslabený a protáhla zkrácený svaly, ale potom samozřejmě musíte vzít v potaz to, co tomu člověku bylo vrozený, jaký má predispozice, a samozřejmě jaký má zaměstnání, kde žije. Takže tam se snažíte tomu člověku postupně pomalu změnit vlastně ten jeho životní styl a dosáhnout té vnitřní rovnováhy nejenom na té kosterní úrovni, kosterně svalový, ale i na té orgánový a samozřejmě mentální.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouci povídáme s lektorkou jogy Zuzanou Klingrovou. Když jste mluvila o tom masírování těch vnitřních orgánů, to si asi spousta lidí nedokáže představit. Já mám takové jenom ponětí něco o tom, že si lehnu prostě na břicho a tím způsobem na podložce jakoby masíruju. Představuji si to správně, ty orgány?
Přesně tak. Jeden z mých učitelů říká, že když je člověk ve stresu a je unavený, tak lepší než cvičit je lehnout si na břicho a dechat proti zemi. Předtím skutečně masírujete vnitřní orgány a už pracujete se sympatickým a parasympatickým nervovým systémem. Jak si to představit? Leží naše svaly, kosti a vnitřní orgány. V okamžiku, kdy zapojíte sval, tak tlačíte na ten vnitřní orgán a už vlastně stimulujete tu jeho to jeho prokrvení, tím ovlivňujete tu jeho činnost. Proto vlastně třeba ta jogová terapie skvěle funguje na endokrinní systém, protože dochází k okysličování a vlastně ke stimulaci přímý masáži těch vnitřních orgánů přes zapojování nebo toho endokrinní, té žlázy endokrinní přes ty svaly. Například slinivka břišní leží u bránice, takže pokud začnete dýchat do břicha, dýchat bránicí, brániční dýchání, tak už vlastně dochází ke stimulaci nejenom slinivky břišní, ale i jater, žlučníku, žaludku, slinivky právě a sleziny.
Vzniká dnes spousta civilizačních chorob jen z důvodu stresu?
Jo, tam je úplně jednoduchá rovnice. Ta příroda vymyslela tu reakci boj-útěk, o ty jsme asi všichni četli milionkrát, ale úplně si nedokážem přesně možná představit, co to znamená. Ta příroda to vymyslela tak, že když jsme měli podat ten výkon, tedy bojovat nebo utíkat, tak přesunula větší množství krve v našem těle. Máme nějaký omezený množství té krve a v této stresové reakci je víc krve ve svalech, v mozku a v srdci. A to z toho důvodu, abyste mohla utíct, abyste mohla vymyslet strategii boje či útěku a aby to srdce vlastně mělo možnost pumpovat tu krev do mozku a do svalů. Méně krve pak zůstává okolo vnitřních orgánů a v tu chvíli se tlumí imunitní systém, protože to poslední, co příroda myslela, že by naše tělo ve chvíli boje a útěku potřebovalo řešit nějakou rýmu. Znáte příběhy, lidi ztroskotali uprostřed moře 2 dny ve studené vodě a neměli rýmu. To je ono. Tam je tlumený ten imunitní systém, to tělo si tento problém vyřeší, až když pomine vlastně ta reakce boj, útěk. A ta krev je míň okolo vnitřních orgánů, ty orgány vlastně jedou na jakousi krevní rezervu, jim je i chladnějc, proto máme tendenci se obalovat ty vnitřní orgány tím tukem, aby jsme vlastně je oteplili, proto můžete vidět lidi, kteří jsou štíhlí, ale mají okolo břicha. V angličtině se tomu říká muffin top. Je to to, co přetejká přes ten muffin, tak je hezký název. A je to vlastně toto, jo, že mi dlouhodobě převažuje sympatikus nad parasympatikem a to tělo to prostě dlouho nevydrží. Ta příroda to skutečně vymyslela na krátkou dobu, nikoliv na dobu 10 let, kdy prostě budete 10 let bojovat a utíkat. Potom samozřejmě ty vnitřní orgány začnou se projevovat různýma onemocněníma, selháváníma, dysfunkcema. Proto ta yoga skvěle funguje, protože ona vrací zpátky ten sympatikus, parasympatikus. Spousta lidí vám třeba řekne, že já nejsem ve stresu, protože se mění ta jejich citlivost na to, kde ten stres je. Posouvá se ta hranice toho vnímání, že to je stres, ale on ten stres to je.
Na druhou stranu je hrozně paradoxní, že lidé se v současné době učí, jak máme zůstat v klidu, jak máme relaxovat, že nám to někdo říká. Dokonce jsem teď zažila kamarádku, která přiletěla ze Spojených států. V Americe existují už prostě osobní asistenti ve tvaru robota, kterým vlastně napíšete seznam, co máte nakoupit, tomu teda musíte nejprve naaplikovat a ten robot vám to zase sdělí, co máte nakoupit.
Je to vlastně daný tím, jak se zrychluje ta doba. Ještě před 20 lety víte, že bylo úplně fajn, když začínaly e-maily nebo neexistovaly e-maily, tak jste měla klidně 3-4 dny na to, než jste vyřídila nějakou poštu, než jste něco odepsala. Dneska na to máte 30 vteřin a čeká každý, že mu odpovíte. Ta doba se hrozně zrychlila. Existuje moc hezká knížka, která se jmenuje Chvála pomalosti. Vyšla tady u nás v Čechách a je to Francouz, ten člověk, co to napsal, který pracoval vysoce v nějakém marketingu a vyprávěl, že vždycky, když spěchal a četl svýmu synovi pohádky, tak nebylo 7 trpaslíků, ale jenom 3. Tak to většina z nás žije. A samozřejmě je potřeba to kompenzovat. Nevím, jestli zrovna asistenti v podobě robotů bude to, co nám pomůže v tom se zastavit a zvolnit to pracovní tempo. Uvidíme.
Vysvětluje na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc v dopoledním vysílání lektorka jogy Zuzana Klingrová. Zuzko, existují lidé, kteří mají váš obdiv?
Jak mám svý učitele, za kterýma samozřejmě jezdím a ono se to mění. Samozřejmě tím, jak se vyvíjí a člověk se dovzdělává, tak v každé té fázi toho vzdělání máte trošku jinýho člověka. A jeden z nich je určitě Rod Straker, který je americký lektor para jógy. Já vím, že to má hrozný název, ale je to vlastně, jsou to tantrický principy hatha jógy. On právě učí ten návrat zpátky k těm přirozeným rytmům. Vůbec ta tantra hatha yoga učí to, jak co praktikovat vzhledem k tomu, jestli je jaro, léto, podzim nebo zima, jestli je ráno, poledne nebo večer, před úplňkem, po úplňku, za úplňku. Jo, tam nebudete v létě praktikovat dechové techniky, které vás prohřívají, nebo brutálně rychle praktikovat pozdrav slunci, aby se to tělo příliš přehrála, když je venku 35 stupňů. Jo, je to vlastně přirozený přístup k těm jogovým pozicím, k těm tradičním věcem.
Kde se vám nejvíc líbilo?
Já nemůžu říct, že jsem poznala svět, samozřejmě hodně cestuju ať už za jogou nebo sama, a mě pořád hrozně moc oslovuje Amerika, asi možná i tím, jak člověk trošku pronikl hlouběji do té společnosti, a konkrétně samozřejmě New York. A protože tam mám i spoustu známých, ale potom asi Kalifornie, oblast Big Sur, která je divoká, stejně tak se mi líbí Oregon, který je hodně divoký a taky nedotčený. A samozřejmě Indie, a asi bych dala nejvíc přednost severní Indii a oblasti Varanasi, kde cítíte ten spiritualismus, tu tradici. To pro mě bylo hodně silné místo. Ještě se chystám na Nový Zéland, což je zem, která mě velmi, velmi láká. A taky zase asi ta příroda, ta divokost. Tam hledám tu podobnost s tím západním pobřežím té Ameriky.
Je to stejné jako u vás, že se jako v ženě u vás bije ta divokost s tou hodnou, třeba půlkou ženy?
Já jsem blíženec, takže určitě. Ne, já musím říct, že proč vlastně mě naši přihlásili na judo, byla právě ta divokost, že jsem má dost šílený dítě, a to judo mi pomohlo najít jakýsi vnitřní balans, možná pomalost, zpomalit naučilo. A určitě to tak je, a já sama myslím si, že kdyby nebylo jogy, tak možná nevím, kde bych skončila, protože díky té józe si uvědomuji spoustu těch chyb, který člověk má, snaží se samozřejmě na nich pracovat. To je vlastně to gro té jogy, že se naučíte chápat sám sebe, rozumět sám sobě. Není to o tom si dát nohu za krk, ale znát své silné a slabé stránky a naučit se je přijmout. Naučit se přijmout to, co umím, ale i to, na čem mám pracovat.
Dokážete nebo dokáže yoga naučit nesoudit lidi?
Určitě, a yoga mě určitě naučila nesoutěžit. Nechat ty věci prostě plynout, nesnažit se násilím tlačit a nechtít věci za každou cenu, což bohužel si myslím, že by se mělo učit v těch kurzech té jógy, a na to tam není ten prostor a čas pro ty lektory, nejenom pro ty lektory, ale i potom samozřejmě pro ty klienty, ale to musí nejdřív umět ten lektor, a to si myslím, že není součástí těch kurzů, že spousta lidí si řekne, a já budu lektor jógy a budu slavný a budu tady učit lidi, a tak to není. A ta moje zkušenost je třeba od těch amerických lektorů, který znám, těch slavných lektorů, ono se to prostě stane, a jestli to ve vás je, tak si vás to najde. Není to věc, kterou byste si násilím mohli vynutit, a jestli jste učitel, tak si vás ty lidi budou hledat, a jedno, jestli jste slavný učitel a přednášíte pro 2000 lidí v New Yorku, anebo jestli přednášíte pro 10 lidí třeba na Moravě.
Zuzko, a co vás baví kromě jogy?
Ráda čtu, cestuju samozřejmě, a hraju golf. A já jsem vždycky sportovala, takže třeba plavání miluju. Akorát tím, jak jsem učila 8 let plavání, tak jsem potom potřebovala pauzu. A jsem asistent nebo dive master v přístrojovém potápění, což dlouhou dobu hodně naplňovalo. A myslím si, že taky mám ráda jenom třeba chodit a nic neřešit, nic nedělat. Mám psa, takže miluji procházky s ním, kdy mám vypnutý telefon a jenom chodím a vnímám jeho a tu přírodu.
Říká Zuzka Klingrová na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. S vámi by se dalo hodně povídat. Napadá mě ještě dalších 100 otázek, ale vzhledem k času musíme náš rozhovor zakončit. Já vám děkuji, že jste nám ho věnovala, a přeji vám klidnou mysl.
Já moc děkuji a bylo mi velkým potěšením. Doufám, že se ještě někdy uslyšíme a uvidíme.
Zuzka Klingrová, děkujeme, naslyšenou.
Naschledanou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.